Esandako nazioarteko kontuak, nahiz eta lare etxean dituko garen, Gaur Europari dagozkionak, Europar batasun barruan gertatzen direnak aipatu behar ditugu, asko murrizketekin erlazionaturikoak, Europar batzordak inposatzen dituen neurriei dagozkionak, eta bakizu, Europako kontuetaz hitz egiteko ohikoan bezala, eta ian behin egiten dugun moduan, Josu Goristi garako kazetaria dugu gurekin, kasu honetan Donostiako estudiotan, egunon Josu?
Egunon, baina Mikel, egunon.
Bueno, hasteko gaur gehi bat baino gehiago edo izen edo estatu herrialde baino gehiago nituen buruan Txipre, Italia, Portugal. Egun hauetan Portugaletik notizia dexente jaso ditugu, hango auzitegi gorenak, bueno, hainbat neurri baliogabetu ditu, horrek krisi bat sorrarazi zuen aurreko astean. Eta badirudi Europar batzordea eta Coelhos lehen ministro ere ez daudela prest, bueno, zitegi horrek esandakoari men egiteko eta gerrikoak gehiago estutu beharko dutela portugaldarrek, ez? Hori diote behintzat azken notiziak.
Bai, hala da, kontua da gaur eurogunaren bilera daola, ministroen bilkura dagoela eurogunekoa, eta bueno, hor ari dira hainbat neurri hitz egiten, hainbat neurri eztabaidatzen eta igual bileraren izarra segurazko Portugal izango da, ez? Ba, konstituzionalak aurre egin zian hainbat murrizketei, ba hori paga estrena eta holako kontuei, eta horrek 1.300 milioi euroko zulo bat sortu du, ez? Eta bueno, hor kontua da orain nola konpondu zulo hori komila guztien artean euroguneak murrizketa gehiago exigitzen dizkiolako Portugali erreskatearen urrengo partea 2.000 milioikoa desblokeatzeko, ez? Eta bueno, hor dago auzia.
Hor dago auzia, ikusiko zertan gelditzen den. Jakin badakiguna da orain arte behintzat dagoeneko murrizketa asko ezarri dizkietela Portugalderrei eta azken hamarkadetako protestarik bai jendetsuenak eta potenteenak izan direla azken boladan, hori komentatzen zigun aurreko astean, bueno, Bruno Carvalho Portugaleko kazetari batek, baina ez Portugalen bakarrik, orain batzordak ere Espainiar estatuari neurri gehiago eskatu dizkio eta gaur adibidez prentsan irakurtzen dugu, bueno, aintxo hortan adibidez El Paisen irakurtzen dut Bruselasek neurriare gogo horrauak esikitu izkiola kasunetan Txipreri erreskataren truke.
Bai, azkenean, zirkulo antzeko bat da gertatzen dena, ez? Bueno, ba, estatu asko, segulako krisia dute, kriston arazoak dituzte, finantzatzeko, hau da, merkatuetara, kanpora ateratzen direnean diru bila, diru hori interes basuetan lortzeko, eta arazoien ondorioz, dagoen krisiaren ondorioz, errezesioaren ondorioz, ba, erreskateak behar izaten dituzte. Errezkate gordinak oso begibistakoak edo eskutokoak, kasu batzuetan, ba, Espainiaren kasuan gertatu bezala, ez da. Portugali, Txipreri eta Greziari bereziki, ba, hori gertatzen zaio. Errezkatea behar dute, baina horretarako, bueno, troikak, Europar Batasunak, nazioarteko moneta fondoak hainbat baldintza exigitzen ditu. Baldintza horiek oso gogorra dira murrizketa sozialak batez ere eta claro, erabaki hoiei gero aurre egiteko eta jasotzen dirua itzultzeko diru gehiago behar dute. Azkenean da zirkulo oso satarra eta oso delikatua, ez? Ba, Portugalek adibidez, orain eurogunean hitz egingo den bezala, denbora gehiago beharko du erreskatearen dirua itzultzeko, ze diru hori ez da besterik gabe jaso eta gero astu egiten dena itzuli egin behar dute. Orduan, etengabe ari dira diru gehiagoren beharrean diru horren interesak ere eta diru hori itzultzeko, baina bitartean ez da ekonomia benetan sustatzen, ekonomiari etzaizkio behar bezalako instrumentuak eta diru iturriak ematen berpiztu dadin eta mugitzen hasi dadin, ez? Eta azkenean zirkulo bada gertatzen dana, bai Portugalen eta bai besteetan.
Bueno, Jose, esan behar dugu gutxienez Europatik azken bola notizionen bat iritsi zegula, ez? Desauzion kontuakin Europar epaitegiak Espainiako lege hipotekarioa, bueno, ba salatu zuelako eta horri eskerrak hori jakin dugu adibidez Gipuzkoan hainbat epaitegietan, bueno, ba horrelako etxegabetzak geldiarazten ari direla. Oraingoz kasu isolatuak dira, baina bueno, sententzia sententzia hori baliatuta. Alegia, bueno, Europatik etorri zen sententzia hori, eta kasuenetan gai ezada dauta, baina krisiarekin lotuta, bueno, bere garrantzi izan dezakela hemen etxean, ez?
Bai, Europatik etor daitezken neurriak positiboak izan daitezke jakina. Kontua da ez dagoela benetan batasun politiko bat, ez dago gobernantza politiko bat benetakoa, ez da inundik ere olako neurriak behar bezala inposatzeko edo aplikatu daitezen eskatzeko estatuei. Hori da Europar Batasunaren gaurko arazo handienetako bat, ez? Hartzen dituzte neurri asko hauek bezala, desauzioei kaleratzei buruzkoak, baina ez dituzte benetan tresnak neurri horiek behar bezala eta era egiturazko neurri bezala inposatzeko. Hori da arazoa, ze Europan hartu daitezke erabaki batzuk, baina gero erabaki horien aplikazioen askotan eta askotan gelditzen da estatuen esku, eta hor sortzen dira arazorik handienak. Bai desauzioen, bai kaleratze hauen kasuan, baita beste kontu askoren kasuan ere. Bitxia dana da, inposatzen dana eta inposatzeko benetan indarra dutena direla murrizketa sozialak, murrizketa ekonomikoak, hori da, kontua ez, harritzekoa da, lehen aipatu duzu Portugalen manifestazio protestaldia handiak direla, harritzekoa dena da, nolatan ez dan oraindik askoz jende gehiago altxatu Europako, batez ere Europako hegoaldean, ez? Hor beti izan da hor muga batzuk bazirela eta behin muga horiek handituzko langabeziarena, murrizketetena, jendeak ez zuela onartuko eta altxatuko zela. Jendea erakusten nahi da eskatu daitekena baina askoz gehiago ari dela aguantatzen eta Europar Batasuna ez dagoela ez da estatuak ere ba, tamaina berdineko erantzukizunean edo ardura batean.
Josu, amaitu barra dugu, azken ordukoaren bila joan bar dugulako Iruñara, bakizu gaur Miguel Sanzek inputatu gisa deklaratzen duela, eta uste, badugula aukera konexio bat egiteko zuzenean Iruñako epaitegietatik, beraz, gaurkoz hemen utziko dugu, datozen asteetan jarraituko dugu, Europatik datozen abisturiek aztertzen. Mi esker, Josu?
Ederki zuen.
Besarkada bat.